Du vet, en sånn tydelig hovedretning for denne påskefesten, da vil være dette her med å nå ut til mennesket. Ingrid Olsen skal komme etter meg og hjelpe oss med det. Arne skal komme på i morgen. Arne, han har flere ganger brukt et uttrykk fra profeten Haggai, kapittel 1, vers 8, når han har delt Guds ord på konferanser og sånt. Og det er det her ordet han Haggai sier at ifra Herren, far opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset, så vil jeg ha glede i det og bli æra, sier Herren. Og Arne har snakket mye om dette her, å dra opp i fjellet som dette og søke Gud. Å komme tilbake fra Guds nærvær full av den hellige ånd og gå ut til mennesket med budskap om Jesus og hente tømmer, som da er mennesker, som skal bygges til sammen. Og så sier han da i slutten på verset, bygg huset, så vil jeg ha glede i det og bli æra, sier Herren. Så det betyr altså, her er et hus som skal bygges, som skal først og fremst være til glede for Gud, og som skal ære han. Det er da huset skal gjøre, ikke sant? Altså sånn som Haggai sier da. Det er mange andre plasser i Bibelen, der står om andre ting som du kunne lagt til, men la oss holde fokuset på noe som er enkelt. Det skal være til glede for Gud, det skal være til hans behag, men så skal det gi ære til han ved at det skal ligne på han og bli sånn som han er. Og det er da jeg kjenner på at det har grepet meg i tak i meg da siste, dette her, at vi må hjelpe hverandre til å bygge Guds hus. Så dermed har vi også forstått at Guds hus ikke primært er for oss, men det er for Gud. Men det er klart at når det først blir for Gud, så blir det jo for Guds folk veldig bra for oss også. Ikke sant? Men det er menigheten vi snakker om, som blir bygd i sammen til enhet. Bygd opp til han som er hoved. Bygd i kvalitet til likskap med Jesus selv. Bygd på et fjell for å bli sett. Bygd i funksjon til å berøre alt. Bygd i herlighet for å dra alle til seg. Og bygd for å fylle hele jord med kunnskap om Herrens herlighet. Og jeg har lyst til å lese fra 1. Korinterbrev kapittel 3, vers 10-17, for da finner vi dette begrepet om å bygge på grunnvoll. Her sier han, Paulus skriver da i kapittel 3, og fra vers 10 og med vers 17 så skriver han dette. Etter den nåden Gud har gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester, og andre bygger oppå. Men hver enskild må være nøye med hvordan han bygger. Eller merke til uttrykket, du må være nøye med hvordan en bygger. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv eller dyresteiner, med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enskild har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart. For den dagen blir åpenbæret med eld. Og elden skal prøve det hver enskild har gjort. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Om det brenner opp, må han litt tape selv. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom eld. Vet ikke at det er Guds tempel, og at Guds ande bor i dykk. Om noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge han. For Guds tempel er heilagt, og dette tempelet er det. Når vi ser litt inn i dette avsnittet her, så ser vi mange ting. En ting vi ser, det er at det er Jesus som er grunnvoll. Det er jo veldig enkelt. Jesus er grunnvoll. Paulus, han var en apostel som hadde lagt en apostolisk grunnvoll som en klok byggmester. En klok byggmester legger alltid en grunnvoll som på alle måter er nok, og det eneste som trengs for å bygge det som kommer oppå. Han hadde lagt sannheten og heilskapen i evangeliets sannhet ut for deg. Og han hadde forklart for deg hvordan livet Jesus er, og hvordan de skulle få til å leve dette livet. Og så sier han at andre bygger opp på grunnvollen. Og det som skal bygge opp på denne grunnvollen, det er jo hvem som helst av oss, ikke sant? Men det må være veldig nøye med at de bygger på grunnvollen, og hvordan de bygger på grunnvollen. Og at de bygger i samsvar med grunnvollen, ikke lager et bygg som ikke er lagt grunnlag for. Disse andre da, kan jo for så vidt være det som underviser og rettleder i menigheten. Men mest av alt så er det hver enkelt av oss som lever et liv i berøring med hverandre. Sant? Som gjør at vi bygger noe. Og det er da som er så viktig at relasjonene våre og den tiden vi har i sammen er i tid og relasjoner som bygger noe. Det er da som ligger vi veldig, veldig på hjertet, sånn at ikke fellesskapet blir et fellesskap uten at det er bygging. Når vi er alene, så bygger vi oss opp selv. Det gjør du ved å tale i tunge, for eksempel. Den som taler i tunge, bygger opp seg selv. Det gjør du ved å be til Gud. Det gjør du ved å lese Guds ord. Da bygger du deg opp selv. Ikke sant? Men når vi kommer sammen, så er det en berøring der forsoning gjør at vi blir bygd i sammen i kjærlighet. Der vi ved Guds ånd blir bygd opp på vår høg heilage tro. Ikke sant? Der ved det fellesskapet så deler vi liv, så gjør at vi veks og blir sterkere og modnere. Troen veks ved det ordet som blir delt, eller det ordet som blir hørt og tatt imot. Og ved overgivelse til Gud så veks åpenbaringen. Det er veldig viktig å forstå at overgivelsen til Gud er grunnlaget for hele åpenbaringen. Altså hvis ikke en er gitt til Gud, så får en ikke mye åpenbaring. Jesus han sa det veldig enkelt på denne måten, at den som vil følge meg, han skal få erfare om lære er fra Gud, eller om jeg hører fra meg selv. Og ved oppmuntring og sånne ting, så kan vi hjelpe hverandre til å ta nye streg, og hele tiden få djupere røtter og i Kristus, og se at fellesskapet i Guds rike mer og mer ligner på Jesus. Og så kommer man jo da selvfølgelig til ansvaret, og så kviler på hver eneste en. At det hjelper jo ingenting om grunnvollen blir undervist, eller om det er gode lærere som rettleder, hvis ikke hver enkelt tar imot undervisningen og tar ansvaret for selv å bygge på grunnvoll. Det vil si tenke, snakke, handle i samsvar med sannheten i evangeliet. For Jesus som grunnvoll blir da fokuset i livet, og han blir synlig gjennom våre liv. Å bygge på grunnvollen er å bygge på Jesus. Å bygge på Jesus, det er å bygge på relasjonen til han både som frelser og som Herre. Det er mange ting som kan sies om dette, men jeg har bare lyst til å gripe fatt i de to tingene da. At vi bygger på relasjonen til Jesus som frelser først, og så Herre etterpå skal vi kjøpe det. Å bygge på Jesus som frelser, det er å forstå og selv rett i forhold til Guds forsoningsverk. Sånn at ingen av oss kunne frelse seg selv. Vi hadde ingenting å stille opp med når det kom til å godtgjøre for våre synder. Gud elsker oss likevel, hørte vi noe av seg i går. Fordi han er kjærlighet. Det var ikke fordi vi var så elskelige at han ikke klarte å la være. Det er fordi han er kjærlighet, og fordi han aldri kan forandre seg til å bli noe annet. Det er en del av Guds natur. Det er noe av det som gir Gud til den han er. Det er at han er en del ting. Ikke bare at han har en del ting. Hvis det var sånn at Gud hadde noen få ting som han ga ut, så kunne det hende at det gikk tomt. Før eller siden. Men det som Gud er, kan aldri gå tomt uten at Gud slutter å være den han er. Og fordi han er kjærlighet, så elsker han oss. Uten noen grunn i oss eller i våre liv. Uten noen annen grunn enn den som var i Gud selv, så kom Jesus for å frelse oss ifra den situasjonen og den elendigheten vi var i. Han tok på seg våre synder, vår skyld, trass i at vi var så uverdige som det går an å bli. Han betalte prisen med sitt eget liv, hans blod rant for oss, han tok straffen, han forsonte oss med Gud, og ga oss del i Guds evige plan. Og han ga oss et fremtidshåp langt utover dette livet her. Han som ga oss livet, tok ansvar for at livet vårt skulle få sin fullending i en ny himmel og på en ny jord. Der rettferd bor. Det var blodet fra et feilfritt offerlam som forsonte oss med Gud. Og da ga oss fullstendig tilgivelse for all synd, for alle feil, for all tilkortkommenhet, all svakhet, og ført oss fram for Gud rene, rettferdige og fullt ut akseptert som hans barn. Han kjøpte oss fri fra alt det gamle når han fødte oss på nytt, som nye skapninger i Kristus. Og på det grunnlaget alene bygger vi hele vår tro og hele vår frelsesforståelse. I Bibelen så finner vi jo selvfølgelig eksempel på forsamlinger som begynte å fjerne seg fra dette frelsesgrunnlaget, og begynte å relatere seg til mennesker som krevde at de skulle bygge på gammel menneskelære av lovtrelldom og menneskeverk. Det gjelder på å fjerne seg fra det å leve Jesuslivet ved Guds nåde, og begynte å liksom å oppfylle religiøse krav ifra mennesket. Og Paulus han skriver blant annet til dem at det undrer meg, sier han, at det er så snart at han tok bort ifra han som kalte det hvorfor Kristi nåde, og har gått over til et annet evangelium. I Galaterbrevet vi snakker om, kapittel 1, vers 6. Å bygge på Jesu frelsesverk, det er å bygge på korset. Det betyr helt enkelt, jeg kan rekne meg selv som død for synd, død for verden. Paulus sier, jeg er korsfest for verden og verden for meg, eller omvendt. Verden er korsfest for meg og jeg for verden, eller sånn. Jeg hadde ikke det akkurat i notatene mine, men det er i alle fall, vi er død ifra oss selv, vi er død ifra korset, nei, ifra verden, vi er død ifra lovens forbannelse. Det er så mange ting vi er død bort ifra. Og derfor sier han i Romerbrevet kapittel 6, og vers 11, tror jeg, at vi skal rekne oss som døde for synd og levende for Gud i Jesus Kristus. Og da ordet rekner da, det betyr helt enkelt å kalkulere. Det er et helt sånn matematisk uttrykk. Og da står det i den gresk-norske forklaringen til det ordet, så står det at det betyr ikke å late som om, eller prøve å innbille seg noe, som om du liksom skulle liksom syke deg opp til å tenke på en spesiell måte for at det skulle ha en sånn hjelpende effekt på en eller annen måte. Nei, det betyr å ta konsekvensene av en allerede fullført kjensgjerning. Kjensgjerningen er at når han døde, så døde vi. Og Norav snakket om det i går, og fantastisk. Og rekne oss som døde for synd, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sant? Det å holde fast på Guds nåde og ikke bygge på noe av all denne fortreffeligheten vi har i oss selv. For den kan vi jo av og til få øynene opp for. Finst. Men så trenger vi å forstå at Guds nåde er ikke bare noe vi trenger for å få tilgivelse for Gud, men det er alt vi trenger for å gjøre alt han vil. Jeg leste en sånn definisjon av dette ordet nåde. Og da, jeg vet ikke om jeg greier å gjengi det eksakt etter hukommelsen, men det var noe sånn som det her. At Guds nåde er alt Gud i sin suverenitet er i stand til å gjøre for og gjennom sine barn, grunnlagt på hans vilje og det ferdige frelsesverket i Jesus Kristus. Og hvis ikke det er noen ting som er umulig for Gud, og det han vil for hver enkelt av oss, så må det bety at det er nåde nok i Gud, hvis vi griper den nåden, til å se fullført alt han vil. Så det er da vi trenger, det er Guds nåde. Men vi må lære å gripe nåden. Fordi det er nåde nok. Det er nåde nok til å leve rent på det seksuelle området. Det er nåde nok til å ha gode ekteskap. Det er nåde nok for å elske hverandre, sånn han har elsket oss. Det er nåde nok til å ikke falle i sånne verslige og materialistiske greier, der vi begynner å elske penger mer enn Gud og sånt. Sånn? Det er nok nåde til å være rause, til å være villige til å gi til andre, til å legge ned sitt eget liv og til å tjene ved å gjøre ting. Så nåden er ikke at vi skal slippe å gjøre noe. Nåden er der for at vi skal gjøre noe. Det er bare at vi skal bruke nåden til å gjøre det, i stedet for alt mulig annet. Så det er nåde nok til å strekke seg litt utover disse grensene vi ser for oss selv. Og faktisk stiger litt lenger inn i det som Gud vil. For Guds nådes kilde kan aldri gå tom. Gud hater umoral, utroskap, utskeielser, fyll, hor, dette at mennesket blir vanæret, dette at urett skjer. ran og urett. Det er sånne ting som Gud hater. Men verdens måte å leve på, det er at de liker å lage underholdning av det som Gud hater. Har du merket det? Folk liker å se for eksempel program på fjernsynet der andre rett og slett driter seg ut i fylla. Og gjør ting som bare fører skam over de selv. Og som til slutt gjør at Guds dom rammer dem. Mennesker liker å se på det i verden. Kan du gi meg en eneste grunn til at kristne skulle la seg underholde eller kose seg med ting som Gud hater? Hvordan kan vi tro at vi skal leve stadig full av ånden og stadig være i likedanningsprosessen med Jesus, om da Gud hater blir den underholdning vi koser oss med og fyller oss med? Du trenger ikke engang sunt bondevett for å... Du trenger ikke engang litt bylogikk for å forstå at det ikke går an. Men Jesus er ikke bare frelser, han er også Herre. Å bygge på grunnvollen, det er å ta konsekvensen av at han har kjøpt oss fri fra det som før heldt oss bundet, og ut av stand til å gjøre hans vilje. Når vi nå har blitt fri derimot, så er det viktig at vi forstår hva fridom er, altså hvordan fridom skal brukes. Av og til så hører vi hverandre si at Gud har gitt oss vår frie vilje. Og jeg har faktisk oppdaget noe, ikke for ikke så lenge siden, at det faktisk er stemme. For at en stund så hadde jeg ikke oppdaget det. Jeg trodde bare det var Bibelen som, nei, jeg trodde bare det var Gud som sa, eller Gud sa din frie vilje. For jeg kjente disse versene, vet du, at han ved sin frie vilje så har han velt oss ut på forhånd, vet du, til å være hans barn og greier, ikke sant? Kalt oss ved sin frie vilje. Og så tenkte jeg liksom at mennesker har jo egentlig ikke noe frivillige. For da at før vi ble kristne, så følte vi lystene og våre egne tanker. Altså vår egen vilje. Som egentlig var manipulert av den ånd som virket i det ulydige. Og dermed ikke var fri. For det var en manipulert vilje. Men så oppdager jeg plutselig her at jeg fant tre plasser i Bibelen der Bibelen faktisk sier at vi har en fri vilje. Og da ble jeg veldig, først nesten litt skuffet, for at jeg har jo undervist ting som da viste seg ikke være rett. Men så ble jeg til slutt salig, for at jeg oppdaget hvordan denne viljen skulle brukes. Men du skjønner at vi hører veldig ofte folk snakke om at Gud har gitt oss vår frie vilje. Men det er veldig sjelden at du hører noen si hva den viljen skal brukes til. Og da er det sånn at veldig ofte så er det sånn at hvis vi ikke sier noe om en ting, så lager det seg ofte bildet av hvordan ting er som er feil. Sant? Det lager seg sånne inntrykk av noe annet. Og hvis ikke vi sier noe om hva vår frie vilje skal brukes til, så blir inntrykket at Jesus har sett oss fri til å gjøre som vi vil. Sant? Er du med på det? Men det stemmer ikke med Guds ord. Den mest frie menneske som noen gang har levd, vil jeg påstå er Jesus. Her er det han sier. Jeg er ikke kommet for å gjøre det jeg selv vil, men for det han vil som sendte meg. Det er frihet. Det er det som er frihet. Det er å være løst for alt mulig som helst deg bunnet. Sånn at du kan gjøre hans vilje. Når han svetter blod i Getsemane, for han visste hva han gikk til. I angst og gru for det som venter. Og så sa han, ikke som jeg vil, bare som du vil. Da er du fri. Jeg tenker det må være den største frihetsuttalelsen noen mennesker noen gang har sagt. Fri for alt som innvar deg. Ikke en gang den forferdelsen som står framfor ham, hindrer han i å si ja til fars vilje. Men det brukte om oss mennesker også. Og første gangen jeg brukte Bibelen, det er, som jeg har funnet i hvert fall, det er når David, altså kong David og folket på hans tid skulle forberede dette og bygge tempelet. Du kan lese om det der i 1. Krønikebok 29. Der står det at Gud talte, vet du, om at De skulle samle inn penger og gull og forskjellige gaver som skulle brukes til å bygge tempelet. Og det står da at de skulle gjøre av fri vilje. Er ikke det interessant? At når første gangen når Bibelen snakker om å ha en fri vilje, altså at mennesker har en fri vilje, så er det i den hensikt at Guds hus skal bygges. Det synes jeg er fantastisk. Så Gud sier hva de skal gjøre. Han kaller de til å gjøre det. Og så sier han at dette må de gjøre av fri vilje. For du kan enten velge å gjøre ting utifra krav, eller du kan velge å gjøre det utifra en fri vilje. Men det er ditt valg. Så enkelt er det egentlig. Ikke utifra tvang. For Paulus sendte han her Onesimus, da, som var en slave som tilhørte han Filemon. Onesimus han hadde sannsynligvis rømt da ifra Filemon. Og så vet jeg ikke muligens at han har gjort noe galt og kommet i fengsel og møtte Paulus der, vet jeg ikke helt. Men i alle fall så blir Paulus kjent med han, og denne Onesimus han blir en kristen, og han blir en god mann til hjelp for Paulus. Men Paulus han vil sende han tilbake til Filemon da. Og så sender han da et brev til Filemon, som er Filemon, som har i Nyttestamentet, der han ber Filemon om å gjøre det som er rett. Og så sier han, ikke av tvang, men av fri vilje. Så det viser så klart, det går an å velge å gjøre det som er rett, enten av tvang, det er jo dumt å velge å gjøre noe av tvang, når du har muligheten for å gjøre det av fri vilje. Så dermed så ser vi hvordan fri vilje skal brukes til å gjøre det som er rett, gjøre det som Gud vil. Og når vi ser hva Gud vil, ser hva hans vilje, så kan vi gripe nåden, la vår vilje bli hans vilje, eller hans vilje bli vår vilje, sånn at vi er enige med han om det, og så kan vi gjøre det av fri vilje. Ja? Så kommer noen og spør deg, hvorfor i all verden gjorde du dette? Dette gjorde jeg av fri vilje. Ingen som kan anklage deg for å være lovisk, for du gjorde det av fri vilje. Det var ikke sånn at Emil i Lønneberg i Kjøstelær har ringt og sa at dette gjorde jeg ut av min godhet, sa han. Peter, han sier til lederen i menigheten, så sier han, vær hørdinger for den Guds flokk som er hos dykk. Ha tilsyn med flokken, ikke av tvang, men av frivillige. Så som Gud vil. Ikke for vinningsskull, men av hjertet. Så de får beskjed om hva de skal gjøre. Og så er det et godt råd. Ikke gjør det av tvang, men av hjertet frivillig. Mange kristne i dag har blitt så redde for å såre noen eller støte noen, at de ikke lenger tør å si det som er rett. Tør å si det som er i samsvar med Guds ord. Men å bygge Guds hus, det handler i veldig stor grad om å bygge andre ord på Guds ord. Guds ord er det som bygger. Det er ingenting annet som helst. Når Jesus kom, så vi hans herlighet. Den herlighet som en enbårne sønn har ifra far sin, full av nåde og sanning. Og Jesus sa om sannheten at hvis sannheten får gjort deg fri, så blir det fri. Da blir du virkelig fri. Hvis ikke sannheten får gjort deg fri, så blir du ikke fri. Du kan bli trøstet. Du kan kjenne at du får medynk, men du blir ikke fri. Satan er ekspert på å angripe folk som er i vanskelige og sårbare situasjoner. Han bruker da, altså det er ikke han som nødvendigvis fører det i da, men altså, verden vi lever i påfører mennesker i vanskelige situasjoner, sånn er det veldig ofte. Der er smerte, og der er vanskelige ting som skjer, så du kan være helt uforutskyldt i deg selv. Det kan være ting som skjer rundt seg, det kan være sorg, det kan være død, det kan være mange ting. Men når du er i sårbare situasjoner, da er han ekspert på å komme for å skille deg ut. Du sitter og snakker med noen som er i en sånn situasjon, og du prøver å formidle den trøst som er i Gud. Og i samtalen så kan du høre ting som, kanskje jeg ikke kan, nå når jeg har det vanskelig nå, kanskje jeg ikke kan møte opp så ofte på samlingene nå. Opp, 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 opp. Hva hører du da? Manipulering i forhold til vonde. Hvorfor kan ikke du møte opp når du trenger noe som mest? Hvor kom det ifra? Synes du så synd i vedkommende at du samtykker bare for å klappe på såret? Eller grip du nåden og sier det som bygger? Skjønner, smerte i livet er komplett umulig å unngå. Men elendigheten er noe du vel selv. Jesus var like full av nåde når han refsa fariseerne. Ropte ut igjen og igjen, vedyk skriftlærde og fariseere. Det gjør sånn og sånn og sånn, men det gjør ikke det det skulle gjøre. Kalte de både for orme yngel, og det som verre var, og sa at det er som kvitkalka grave, det fine på utsiden, men inni er det full av dødningebein og all slags urenhet. Det var sannhet. Men jeg er sikker på at hvis vi hører godt etter Jesus i stemmen, så var det en nød for å frelse dem. Det var et kall til omvendelse. Han vil ikke da for deg. Man var nødt til å si sannheten for å hjelpe deg å vakne opp. Men da har jeg lest de tingene da, så ja, jeg har vært grepen av Guds nåde. At Jesus var så modig at han sier sannheten for å frelse noen, hvis de lot seg frelse. Og hvis ikke de hørte, så ble bare dommen enda mer rettferdig, fordi at Guds ord hadde blitt talt. Sant? Men sjansen til å bli fri er å ta imot sannheten når du hører den. Derfor er det så viktig at vi hører sannheten. Hvordan hører vi når andre pirker borte i våre kjenslevare områder, for eksempel i livet vårt? Vel, Jesus han sa, vær nøye med hvordan det hører. For, sier han, den som har, han skal få. Den som ikke har, han skal miste enda til det han tror at han har. Og det har vi måten å høre på å gjøre, ikke sant? Så vi må være nøye med hvordan vi hører. For Gud taler til oss gjennom hver andre også. Det er at Gud bare skal tale til deg eller meg gjennom den hellige ånd. Da ender du opp som fattig. Fordi han taler til oss gjennom brødre og søstre. Og spørsmålet er, når du hører andre, hører du da en mening? Hvis du hører en mening, så kan du ha en annen mening selv. Hvis du hører noen ytre en mening, så kan du diskutere den meningen. Ja, han mener det, men jeg mener noe sånn. Men hvis du hører rett, så lytter du med hjertet. Til det hjertet som ligger bak ord. Og så spør du Gud, taler du til meg her nå? Hva har du å si til meg? Hører du? Kan du høre faktisk Gud? Og da blir du ikke så opptatt av om alle folk sier alle ting på rette måter heller. For det kan hende da at det faktisk en bror eller søster som taler Guds røst, ikke alltid vet å velge de beste ord. Det er ikke alltid de ord som er de smidigste og enkleste og mest pedagogiske til å forstå. Av og til så kan det falle litt tungt for brystet, du kan kjenne at det trakker deg litt på tenene og så videre og så videre. Men spørsmålet er ikke hvordan det blir sagt, det er viktig da også, men spørsmålet er hvordan hører vi. Hører vi Jesus. Fordi at vi skal ikke bare bygge andre, men vi skal også la oss selv bygge. Og det er veldig viktig å høre. Folk i menigheten kan irritere oss med måten de er på. Og jeg må innrømme det, folk i menigheten som irriterer meg også. Ja, det skal jeg si deg. De som irriterer meg mest, det er de som ligner mest på meg selv. For at mine svakheter og feil, det blir så mye klarere for meg, når jeg ser det i andre. Du møter seg selv i døra, det er det verste du kan gjøre. Det er det verste du kan oppleve. Men det er det beste som kan skje hvis du hører rett. Så jeg ble så inspirert av barn i dag i går, som var litt lyrisk. Så jeg tenkte, nå skal jeg gjerne følge opp med litt lyrik her. Så jeg skrev et lite dikt. Det er sånn. Jeg skal si to vers først, og de to etterpå. Jeg har en spegel å se meg i. Det er viktig å ha dikt på nynorsk, sånn som i går. Erling er han der. Jeg tippet på han var glad. Ok, jeg har en spegel å se meg i. Han heter Finn og er alltid blid. Jeg håper ikke han meg skal se, og går en omveg for fred å få. Det er så plagsomt å møte Finn. Når han er ute, så går jeg inn. Men tror du ikke han inn meg føl? Og når jeg ser han, ser jeg meg selv. Det er kjødet som reagerer. Ikke sant? Og så kan du legge vekk det kjødelige. Så kan du be Gud om å se høyre hånd midt i alt. Og da kan det hende at speilet får et nytt lys. Jeg har en spegel å se meg i, som taler sanning som jamt kan svi. Han helt opp kartet og peker litt, og smiler til meg med smilet sitt. Slik vi oss bøyer mot stille elv, og ser oss sjøl mot en himmelkvelv, mot alt som blømer og vakkert gror, slik spegler mannen seg i en bror. Du skjønner det at grip nåden. Om fienden får det sånn som han vil, så han vil at alt kristent lederskap skal ha et eneste fokus. Menneskelige følelser. Men vi kan jo ikke snakke om ekteskap som en paktsordning for en mann og en kvinne for livet. For da kan jo alle som lever i samboerskap føle seg ta anstøt av Guds ord og kanskje trekke seg unna. Og homofili må man ikke engang nevne, for å få noe hele verden imot oss, og Gud hjelper oss hvordan det skal gå. Sant? Sex før ekteskapet, det har blitt så vanlig nå for tiden at selv om Bibelen sier at det er synd, så må vi jo, skal vi vinne mennesker, så kan vi jo ikke begynne å snakke om det. Og Bibelen sier jo at ikke vi må dømme noen, så da må vi jo ikke si noe som korrigerer noen sin livsstil, for da vi har jo sett hvordan det går med de som gjør det. Omvendelse og ny fødsel, begraver det gamle i dåpen og befylt av den hellige ånd. Nei, det har vært for radikalt for dagens mennesker. Vi må tilpasse oss, ikke komme med krav. Åpne og trofaste fellesskap der vi elsker hverandre og er trofaste nok til å komme med hjelp som hjelper, selv om det er smertefullt. Nei, da har vi sett hvordan det blir. De blir kritisert som gjør det. Nei, la oss feire problemene under teppet og trøste hverandre så godt vi kan i vår felles elendighet, og heller finne på en serie på fjernsynet som vi kan se på. Det er sånn det har vært hvis fienden får forma oss som, nå snakker jeg ikke om ledere bare som eldste, den type ledere. Jeg snakker om oss alle sammen, i vår oppgave med å lede oss selv. Det eneste avgjør som er viktig for oss å ta i dette her, vår menighet skal være Guds menighet. En menighet som tjener Guds frelsesplan. Den er for trua, sier Paulus til Timoteus. Guds frelsesplan. For Timoteus fikk et oppdrag av Paulus. Og det oppdraget hadde et mål. Og da var dette her kjærlighet ifra et rent hjerte. En god samvittighet. Og en oppriktig tro. Sånne ting må vi få fram. Du er en leder for deg du omgås. Du er ikke en leder i den nåden som alle andre ledere har, men du er en leder i den nåden du har. Sånn. Grip derfor nåden. Led deg selv og bygg andre. Og la fellesskapet med andre være et byggende fellesskap. Det er ikke måten en snakker på sårer den hellige ånd, eller blir så likegyldig at ikke det produserer noe. Men la det være ord som styrker den trøtte. La det være ord som oppmuntrer den som er nedtrykt. Sånn. La det være ord som bringer Guds ord inn i situasjonene. Sånn at Guds ord blir værende ikke bare i deg, men også i deg som du omgås. Du er en leder for den tid Gud har gitt deg, og det er 24 timer i døgnet. Sånn. Du er en leder med ansvar for bibellesingen, ansvar for bønnelivet, ansvar for familielivet, for arbeidslivet og for fritiden. Fritiden gir jo uante muligheter til å tjene Gud i menigheten, i praktisk arbeid, overfor folk som er enten i eller utenfor fellesskapet, som trenger i hånd eller litt åndelig oppmuntring. Fritiden er fantastisk mulighet til å tjene Gud. Skal bruke fritiden min til å tjene Gud? Det er jo derfor du har fri. Du har en fri vilje til å tjene Gud, så har du fri tid til å tjene Gud. Så led deg selv. Og led familien om du har familie. Hvis ikke du har familie, så får du det snart. Det ordner seg. Led gjennom liv. Led gjennom eksempel. Led gjennom ord, Guds ord. Og led gjennom handling for det du er sammen med. Og tenk på at vi har et felles ansvar til å bygge Guds menighet. I Efeserbrevet kapittel 4 så sier han at Jesus har gitt oss gaver til menigheten. Apostler, profeter, evangelister, hørere og lærere. Og sier han, disse er her for å utruste alle de hellige. Hvorfor da? Jo, for at alle de hellige skal gjøre si tjenester. Jeg skal alle gjøre si tjenester. Ja, du skal gjøre de tjenester. Ja, hvorfor skal vi gjøre det? Jo, da skal vi gjøre for det at ellers så når vi ikke fram i den planen som Gud har. Ja, hva er det den går på? Enhet i tro og i kjennskap til han. Og at Kristi legeme skal bygges opp inntil vi alle når fram til det målet av fylden av Jesus i oss som han har sett for oss. Og det har vi like stort ansvar hele gjengen, hver eneste en av oss, til å bygge oss selv, sånn at vi kan bygge de andre. For det å bygge Guds hus handler i veldig stor grad om å bygge de andre opp i tro i Kristus. Amen.